Zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, во емисијава објавуваме. Freedom House регистрира на тамошен пат на политичките слободи во Македонија. Не е за утеха, но и глобално на планот на слободата има вознемирувачки пат. Македонија остана без право на глас во Обединетите нации.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк. Во годишниот извештај на Freedom House објавен денеска, Македонија е во групата делумно слободни земји. Македонија бележи пад во оценките за политичките слободи во однос на претходниот извештај на оваа владачка организација за следење на демократијата во светот. Марија Тумановска.
Македонија останува во групата на делумно слободни земји, покажува најновиот извештај на Freedom House. Земјава бележи пад во оценката за политичките слободи во однос на претходниот извештај, додека во делот на граѓанските слободи ја држи истата позиција како лани. Домашните експерти не се изненадени од најновите податоци во извештајот. Политичкиот аналитичар Сашо Клековски вели дека Македонија и земјите од Западниот Балкан се наоѓаат во момент на избор меѓу натамошна европеизација или јакнење на авторитарните тенденции. Во такви услови постои ризик од позициите на Македонија во однос на политичките слободи, вели Клековски.
Стилот на водење на политика во Македонија, кој е еден маскулин начин на водење на политика, на победници-губитници, то создава неминовна политичка поизација и отсуство на политички диалог.
Од Хелсиншкиот комитет изразуваат загриженост за ваквата состојба дома. Урания Пировска вели дека причините за лошата оценка за политичките слободи во земјата ја отсликуваат лошата изборна постапка и, како што вели, насилството кое власта во тие моменти го применува врз администрацијата.
Политичките слободи не може ни да бидат окарактеризирани како слободи кои што се практикуваат во Република Македонија, бидејќи власта за време на изборите ги користи сите свои институции заради добивање, односно повторно освојување на власта.
Она што ни недостасува на сите нас е способноста за диалог со кој може да се обезбеди подобра околина за сите, потенцира Клековски, според кои постојат два пристапа кои можат да ја подобрат состојбата. Едниот пристап, кој подразбира влез во Европската Унија и неминовно наметнува поинакви стандарди на однесување, во моментов е затворен поради спорот со името, вели Клековски и додава.
Стапе од доле на доле, значи промена на политичката култура во Македонија. И тоа не само на политичките партии, на лидерите, туку и на граѓаните.
Пировска оценува дека се додека не се почитува правото на граѓанинот да го даде својот глас за унаа партија за која цени дека треба да го даде, и се додека не се почитуваат законските процедури за време на изборниот период, не може да зборуваме за некаков напредок во однос на слободите во земјава.
Сето ова е симптом на овој манир на власта да се справува и да го добива она што го сака на еден мощен безкрупулозен начин. Веќе не можеме да зборуваме ниту за суптилни, туку за мощне транспарентни повреди на човековите права.
Изјави Пировска. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Инаку, Freedom House сообщи дека во светот во минатата година бил забележен вознемирувачки пад на слободата. Најмалку слободна земја е Сирија, додека руската инвазија врз Украина е оценета како удар врз демократијата. Гоце Атанасов.
Во годишниот извештај под наслов «Отфрлање на демократијата, враќање на железната тупаница» се додава дека зголемениот број терористички напади и интензивирањето на агресивните тактики што ги употребуваат авторитарните режими придонесле за пораст на презирањето на демократските стандарди во скоро сите региони во светот. Прифаќањето на демократијата како светска доминантна форма на владење и на меѓународниот систем изграден врз демократски идеали е под зголемена опасност во скоро сите сфери во изминатите 25 години, изјави подпредседателот на Freedom House Арч Падингтон. Во извештајот е оценето нивото на слободата во 195 земји, и тоа во две категории: политичките права и граѓанските слободи. И покрај напредокот во некои земји како Куба и Тунис, Freedom House наведува дека во многу други имало пад на демократијата. Како водечки фактор се посочува тероризмот, при што се наведува дека исламски милитанти во повеќе региони масакрирале безбедносни сили и цивили, земале заложници и убивале припадници на други верски групи, вклучувајќи и муслимани. Тероризмот, според Freedom House, имал катастрофални последици во Ирак, Сирија, Пакистан и Нигерија. Слободите бележат пати во економски посилните земји, како Русија, Азербејджан, Египет, Мексико и Турција. Руската инвазија врз Украина, вклучувајќи ја и анексијата на Крим, е едно од најголемите уназадувања на демократијата во минатата година, оценува Freedom House, додавајќи дека и самата Русија не е слободна земја поради владините мерки против дисидентите, независните медиуми и невладините организации. Во извештајот се забележува се поголемата централизација на власта и во Кина и во Турција. Што се однесува до Европа, Freedom House оценува дека имало ограничено уназадување на демократијата во минатата година. Од регионот, во групата слободни земји се Србија, Хрватска и Црна Гора, а како делумно слободни земји се посочени и Македонија, Босна и Херцеговина и Косово. Во извештајот се посочуваат и минатогодишните протести во Соединетите Држави, до кои дојде по случаите кога полицајци убиле невооружени афроамериканци. Од 195 земји во светот, 89 се оценети како слободни, 55 делумно слободни и 51 земја во кои нема слобода. Во нив се најдоа, меѓу другите, Централноафриканската република, Еритреја, Северна Кореја, Саудиска Арабија, Сомалија, Судан и Сирија. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Македонија остана без право на глас во Генералното собрание на Обединетите нации за заостанак долг за членарина кон Светската организација. Минималната сума што треба да се плати за враќање на правото на глас е 24.600 американски долари. Експертите со критики за немарноста на МНР. Фросина Димеска.
Во писмото испратено од генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун до претседателот на Генералното собрание меѓу наведените земји кои должат членарина и Македонија и поради тоа како што се навидува и се одзема правото на глас. Поранешниот министер за надворешни работи Денко Малецки вели дека е исклучително важно за една држава да има добар углед во светската организација, а за тоа се цени редовното платење на обврските. Тој додава и дека членството во Обединетите нации пред 23 години ни го отворило вратите во светската политика и дека е особено важно таму да се има добар глас.
Просто е чудно каква е тоа немарност практично од страна на Министерството и мисијата наша во Њујорк да се пропушти да се уплатат во основа символични пари, имајќи предвид какви трошења се гледаме последниве години дома. Од таму, навистина, ова би требало да биде една сериозна поука.
Вели Малецки. Поранишниот амбасадор во НАТО Нано Ружин пак вели дека ваквата опомена од Обединетите нации е многу лоша за која било држава и како што додава, представува жолт картон за Македонија.
Сметам дека е недозволиво во денешните услови на Република Македонија која што се фали дека е, не знам, меѓу првите 15-20 држави во Doing Business, дека е со највисок стапка на економски раст меѓу сите европски држави, меѓу 5-6. Нели, да ни се случува таков еден гаф и затоа е сериозна опомена за владата на господин Груевски.
Вели Ружин, инаку во писмото испратено на 12 месецов од генералниот секретар Бан Ки Мун до претседателот на Генералното собрание се навидува дека 13 земји членки на организацијата не платиле членарина и поради тоа нема да може да гласаат. Покрај Македонија во листата се навидени Коморските острови, Гренада, Гвинеја Бисао, Киргистан, Либерија, Маршалските острови, Руанда, Сао Томе и Принципе, Сомалија, Тонго, Вануату и Јемен. Поранешните дипломати велат дека во обичаена практика на меѓународните организации пред тоа да го објават јавно и да преземат мерки како одземање на глас е да ги опоменат државите интерно, така што веројатно дипломатите и досега не можеле да не знаат за долгот што го има Македонија кон Обединетите нации. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фросина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Разочарувањето дуе големо кај албанскиот електорат, но партијата ги добива изборите благодарејќи на гласачката машинерија на со години создадената бирократска структура, велат експерти и додава дека ВМРО-ДПМНЕ сепак ја уништува дуи систематски. Пелагија Стојанчова.
Последните политички случувања ја доведуваат владата под притисок, кој иако е насочен кон најголемата владеачка партија, не го одминува ни албанскиот коалиционен партнер. Но сепак, аналитичарите велат дека тоа нема значително да влијае на рейтингот на ДУИ. Внатрепартиски препукувања, спекулации дека партијата не е единствена и дека неколку пратеници се противат на уставните измени. Предходно закани составки ако ДУИ го подржи предлогот за нов грб на државата. ДУИ се најде под удари поради протестите поради загадениот воздух во Тетово, протестите на студентите и професорите, штрајкот на СУНК, насочени против министерства, кои се раководени од кадар на ДУИ. Разочарувањето од партијата е огромно, никогаш не било поголемо, но на крај тие пак ги добиваат изборите, вели професор Алајдин Демири. Според него, тоа се должи на гласачката машинерија, создавана со години.
Тука е проблемот во она структура бирократска која се направила во запослените во сите сектори кои тука ја гледаат шансата и носат гласови на ДУИ.
Демири вели дека се погласното противање на граѓаните албанци не е насочено ниту кон министрите, ниту пак ДУИ е таргет на штрајкувачите, туку дека е насочено кон ВМРО-ДПМН, затоа што тие под влада ја подразбираат оваа партија. Политичкиот аналитичар Сонја Стојадинович вели дека сплотеноста на албанското гласачко тело и се погласниот револт покажува дека луѓето го губат трпението.
Таа сплотеност, значи најсвеж пример, сплотеност само на албанците, наставници во штрајкот, наспроти несплотеноста и разединоста на македонските наставници во штрајкот, покажува дека кога се во прашање економските интереси, кои се секогаш најважните интереси и се наднационални, кај албанците ги сплотуваат албанците без разлика на партиската припадност.
Што се однесува пак до внатрепартиските препукувања, Демири вели дека разменувањето на куршуми и на боксови е за тоа кој да биде поблиску до Али Ахмети, но на крај сите недоразбирања се пеглаат и ДУИ функционираат како целина. Демири вели дека ВМРО-ДПМН систематски го уништува својот коалиционен партнер.
Проблемот на реформите во образование во овој момент се реши Груевски да го стави во огин на министерот на ДУИ. Проблемите со снеговите го прескочија Мила Јанакиевски као министер на ресорот, се почна да се занимаваат со некој директор од ТПО.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Следи прегледот на вестите и Владимир Калински.
Грчкиот премиер Алексис Ципрас денес ки изјави дека новата влада на Грција е подготвена да преговара со партнерите од Европската Унија за проблемите со државниот долг на земјата. Ципрас ова го соопшти на отворањето на првата седница на неговиот кабинет. Партијата Сириза победи на парламентарните избори во Грција на 25 јануари и формираше владина коалиција со десничарската партија Независни Грци. Ципрас рече дека новата влада е подготвена за изноѓање на остварливо, праведно и заемно прифатливо решение на проблемот со државниот долг на Грција. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров одново предупреди Украина да остане надвор од НАТО. Во статија за Српски вестник, која денес е објавена на веб страницата на Руското министерство за надворешни работи, Лавров вели дека од суштинско значење е Украина да го задржи својот неутрален статус за да бидат спречени на тамошни поделби во земјата. Минатиот месец Украина го укина законот од 2010 година со кој беше прогласена нејзината неутралност и ја спречуваше да се приклучи кон било која воена алијанса. Соединетите американски држави денеска подпишаа договор за кредитен заем преку кој на Украина ќе биде обезбедена помош од 2 милиарди долари. Договорот во Киев го подпишаа американскиот министер за финансии Джек Лу и украинската министерка за финансии Наталија Јарешко. Европската Унија на почетокот на јануари исто така се заложи да ја обезбеди заем на Украина од 1,8 милиарди евра. По подпишувањето Лу рече дека сад се подготвени да ги засилат санкциите против Русија.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 15, 19 и 22 часот, од понеделник до петок и наутро во 6 и 45 минути од студиото во Прага. Со вас беа Махрел Шани и Зоранјука.